тема сегодняшнего дня – это возмутительный беспредел полицейский, который прошел несколько дней тому назад на Херсонщине.
На Николаевщине.
На Николаевщине. Это уже дело успели окрестить второй Врадиевкой. Собственно, почему после переаттестации, после появления новой полиции происходят такие же возмутительные случаи? Мы сейчас будем говорить с народным депутатом, членом коллегии МВД Николаем Величковичем.
Доброго дня.
Доброго дня, пане Миколо. От, власне, те, що відбулося, вже доволі набуло широкого резонансу у ЗМІ, але з іншого боку є заяви зі сторони ваших колег по колегії, перепрошую за тавтологію, які заявляють, що це не друга Врадіївка, і того, що сталося в 13-му році, не повториться, тому що по-іншому намагається повести себе влада. Я так розумію.
Ви знаєте, те, що відбулося в Кривому озері, це просто... Хочу підібрати таке слово, таке, але насправді це є жах. Тому що людину на її подвір'ї вбили цинічно, брутально працівники поліції, які недавно дехто прийшов переатестацію, дехто не прийшов, але був поновлений через суд на посаді в поліції. І тому те, що відбулося, реакція людей, оцей такий емоційний сплеск мешканців, співжителів того чоловіка, якого вбили, це як результат того, що люди не вірили в тому, що будуть якісь зміни. Пам'ятаємо, коли в 13-му році, після Врадіївки, коли хода пішла на Київ, тільки тоді почалися якісь реальні кроки зі сторони влади, зі сторони тодішньої поліції, міліції, для того, щоб зупинити цей наростаючий невдоволення. І пам'ятаємо, скільки це було тоді для всього суспільства. І фактично це було, то, напевно, одною з тих крапельок, які призвели до подій, до Майдану, фактично. Тепер же, якщо ми бачимо те, що відбулося, я би назвав це швидше ексцесом тих працівників особистісним фактором. Якщо ми говоримо про порівняння, я також вважаю, що це некоректне порівняння, це зовсім інше, тому що ми бачимо, яка реакція, буквально тут же швидка реакція зі сторони як і поліції, так і зі сторони керівництва Міністерства внутрішніх справ, які не лише затримали і зараз вже вони поки що на час слідства 2 місяці будуть проводити у затриманні. Але бачимо, яке відбулося швидке рішення і по відношенню і до місцевого поліцейського відділення, і до керівництва поліції в області. І це говорить про те, що все-таки це не можна порівнювати, хоч ніби події також. І там поліцейські робили безпреділ, і тут таке вбивство. Але, знаєте, тоді момент, коли зі 100 тисяч є 100-тисячний колектив поліції, там чи більше, і є такі ексцеси, ніхто не збирається приховувати, ніхто не збирається когось вигороджувати, а просто карають по закону так, як повинно бути.
Пане Миколо, от вранці 25 серпня на сайті Миколаївської поліції з'явилося повідомлення, і воно там міститься дотепер, в якому я цитую, є такі слова. Чоловіку, який продовжував чинити опір, тобто міліціонерам поліцейським, у певну мить стало зле, правоохоронці викликали карету швидкої медичної допомоги, але медики вже констатували смерть домовласника. Ну, тобто таке завуальоване повідомлення, так, що йому нібито самостійно стало зле. Чи це не є якраз ознакою того, що намагалися в обласній поліції одразу ж покривати своїх?
Я думаю, що намагалися покривати на місцевому рівні. Але тільки воно стало відомо про факт, тут же бачимо, як полетіли голови керівництва обласного управління, фактично змінено повністю керівництво. Ми також бачимо про те, що заяви і міністра внутрішніх справ, і керівника національної поліції, про те, що не лише ті, хто вчинив цей злочин, але ті, хто намагалися якось вигородити якимось, навіть те, про що ви говорите, Я думаю, за це також повинні бути покарані ті особи, які до цього причетні.
Там, до речі, в тому повідомленні йшлося також про те, що цей чоловік, котрого зрештою вбили, що він пограбував тієї ночі таксиста, а потім, власне, вдома чинив розгардіяж стосовно дружини.
Ну, це був виклик про домашнє насилля, як наскільки я зрозуміла цю історію.
Ви знаєте, навіть якщо буде якийсь такий побутовий конфлікт, чи там сімейний, чи там з таксистом, це не є абсолютно жодною підставою, жодним приводом, щоб людину забивати, а
звісно,
тим більше стріляти по ній.
Звісно.
Це, ну, знаєте, ну, дрібна провина не є приводом для того, щоб людину просто забити. Це взагалі, це дикість.
Це зрозуміло, просто хотілося з'ясувати, чи вже з'ясовані цілком обставини тієї ночі на даний момент.
Я не маю доступу до матеріалів слідства, я не є слідчим чи зараз працівником, який має доступ до тих матеріалів. Але думаю, що сам момент того, що ця справа є під контролем суспільства, громадським, журналістів, депутатів, там, до речі, наш колега, який з Миколаївщини, він Підберезяк, так взяв ситуацію на особистий контроль, щоб на місці мати комунікацію безпосередньо між мешканцями і поліцією.
Пане Миколо, ми зараз будемо намагатися дотелефонуватися на Миколаївщину, де перебувають журналісти, і спробуємо поспілкуватися з журналістом слідства інфо Дмитром Гнапом, який збирає інформацію про обвинувачених у цій справі, про затриманих трьох поліцейських, і, власне, про їхню переатестацію. Адже розмови, які почалися одразу після того, як стало широко відомо про цю подію, це те, як ці люди змогли пройти взагалі переатестацію і працювати далі у лавах поліції. А власне, поки триватиме встановлення зв'язку, я ще хочу запитати, от розформований відділок, але ж це означає, що його будуть набирати з тих людей, які все одно працюють у системі поліції, так? Працюють у системі Міністерства внутрішніх справ.
Думаю,
їх просто пришлють в Криве Озеро з іншого місця.
Ну, ви знаєте, ну, в поліції працюють працівники поліції, ті, які пройшли набір або прийшли переатестацію. І вчора також дивився виступ нового керівника поліції, до речі, якого місцево, який буде керувати цим відділом. До речі, він з нової патрульної поліції, яка по новій програмі набрана. І я думаю, що тут повинні би проходити дуже такий ретельний відбір зараз в цій ситуації. Ще раз кожну людину перебрати, хто буде набиратися, хто буде працювати, хто буде контактувати з людьми, хто буде проводити якісь правоохоронні дії. Тут має бути дуже скрупульозний момент проходження. Я розумію також, що суть питання, яким чином відбувалася переатестація в Миколаївській області і не тільки в Миколаївській області. Тут стоїть питання поставити, переглянути механізм, як відбувалася переатестація. Тому що в тих атестаційних комісіях, які були, які проводили якраз цю переатестацію, були як і від поліції, зі сторони Міністерства внутрішніх справ, також були і громадські активісти, залучена громадськість. І тому треба тут поставити питання. От ті працівники, які зараз під підозрою про вчинення злочину, їх злочинцями назве звичайно суд, але як дехто з них пройшов переатестацію, дехто не пройшов. Хто був не пройшов, ми знаємо, там один з них був поновлений на
судовим рішенням.
Через судовим рішенням, це питання до суду. Інше питання є, яким чином проходили переатестацію ті, хто пройшов. Багато є запитань також до тих ситуацій, коли працівники заочно проходили, дехто там казав про водія, який заочно взагалі не проходив. Я думаю, це питання зараз буде також актуальним підняти питання про проходження атестації, і це досить буде важливий для поліції момент для відновлення довіри від суспільства.
Ну, от, власне, що на регіональному рівні якраз часто формальний був підхід до люстрації, до переатестації. Фактично, ті самі люди, котрі працювали в міліції, потрапили і до лав поліції.
А з нами вже на зв'язку журналіст слідства інфо Дмитро Гнап. Дмитре, доброго дня. Ви нас чуєте?
Добрий день, так, чую вас.
Ми знаємо, що ви збираєте інформацію про поліцейських, які є підозрюваними у скоєнні вбивства. Власне, ви вчора опублікували інформацію, що головний підозрюваний – це сержант Денис Ляхвацький. Чи знаєте ви, як відбувалася його переатестація і як він продовжив працювати у Кривому Озері в поліції?
Ви знаєте, от, на жаль, по Ляхвацькому, по його переатестації інформації зараз мало, тому що наші кореспонденти, які працюють там на Миколаївщині і в Кривому Озері, вони зараз намагаються відтворити передусім картину вбивства Олександра Цукермана. Тобто була в нас інформація, що Ляхвацький начебто взагалі цю переатестацію не проходив. І це питання, власне, до керівництва райвідділку і обласної поліції, яким чином він тоді взагалі працював, тому що він не мав права тоді працювати. Чи там по рішенню суду він... Ні, ну по рішенню суду в будь-якому разі мав тоді проходити переатестацію, просто не пройти. Що... Не можу зараз відповісти на це питання зараз по Ляхвацькому, з'ясовуємо.
По іншим підозрюваним щось відомо?
Інші четверо точно пройшли переатестацію. По Ляхвацькому ця ситуація незрозуміла, і один, здається, відновлений через суд. Ну, але ще раз підкреслю, що ми зараз зосереджені, власне, на тому, щоб відновити картину злочину. Це для нас передусім важливо.
Розкажіть, будь ласка, що на даний момент вам вдалося з'ясувати щодо тієї ночі? Що там трапилося?
У загиблого Цукермана був конфлікт із місцевим таксистом. Вони справді там посварились, виникла сутичка, навіть там з застосуванням фізичної сили. Коли він привіз його додому, той не хотів розраховуватись, значить, після цього... Таксист спочатку, потім дружина Цукермана загиблого, яка теж не могла його заспокоїти, вони подзвонили по черзі там на 102 і викликали патруль поліції. Ну і, власне, приїхали троє поліцейських, оцих от Ляхвацький, Хоменко і Причепойда, у яких виникла, зрештою, ну, вони намагались там застосувати фізичну силу, щоб заспокоїти Цукермана, зрештою закували його в кайданки за спиною. Ну, а після цього вже почали наносити спочатку удари, і той пручався.
Били всі троє?
Верхню частину тулуба били двоє, як мінімум, точно. Двоє, є свідчення про те, що двоє били. І Ляхвацький, зрештою, вже добивав з пістолета свого.
Я так розумію, що наразі невідомо точно, що викликало таку незрозумілу і звірячу реакцію у поліцейських.
Дивіться, тут два моменти. Перший момент – це те, що не тримаються купи, тобто дуже сумнівним виглядає пояснення самих цих працівників поліції, що, мовляв, Цукерман на них кинувся з лопатою, і Ляхвацький змушений був вистрілити з власного цього пістолету. Це одразу виглядає сумнівним, тому що у Ляхвацького, власне, на момент настання смерті руки були в кайданках.
У Цукермана ви маєте на увазі?
У Цукермана, я перепрошую, Цукермана, так. Да. Тобто Ляхвацький, якщо вже і стріляв, то в людину, в якої руки були в наручниках за спиною скуті. Ну, тобто одразу вже неправда з боку цих поліцейських. З іншого боку, якщо ми говоримо про таку реакцію, чому поліцейські почали так жорстоко поводитись з затриманим, то... В цьому немає нічого дивного. От сьогодні ще один випадок аналогічний мене просто шокував. Якщо ви пам'ятаєте, зараз кажу, 5 років тому, чи 6 уже навіть, в 2010 році в Києві сталося жахливе вбивство, загибель студента Ігоря Індила в Шевченківському райвідділку міліції на той час. Ситуація дуже схожа була на сьогоднішню, ну, точніше, на нинішню ситуацію із Цукерманом. Тобто там міліціонер відвів цього студента до райвідділку через те, що той начебто випивав просто з друзями в гуртожитку, а на ранок батькам сказали, забирайте тіло сина з моргу. І знову постає питання, що могло викликати таку звірячу реакцію міліціонерів, що зрештою студента знайшли мертвим у райвідділку міліції. Просто це така штучно створена система негативного відбору в українській міліції, чи то пак тепер поліції, що люди, які там працюють, здебільшого вже втрачають просто ну, будь-які людські риси. Вони просто стають автоматами в цій величезній машині корупції та насильства. Тому що працюють за невеликі гроші, за смішну зарплату. За цю смішну зарплату тримаються тільки люди, які передусім з одного боку лояльні своєму керівництву, а з іншого боку для того, щоб вижити і непогано жити деяким працівникам міліції, шукають будь-які незаконні схеми для збагачення. Це чи то кришування бізнесменів, чи то кришування організованої злочинності, чи це продажа якихось там даних оперативно-розшукових заходів наліво, так би мовити, чи то закриття справ за гроші і так далі. Тобто ця система негативного відбору, вона перетворює міліціонерів чи нинішніх поліцейських на звірів, просто звірів в погонах, які зрештою, отак от стикаючись з людьми, які проявляють до них агресію, але це не є приводом для того, щоб їх вбивати, людей, громадян, просто прояв там фізичної сили, непокори, якоїсь злісної непокори навіть, вони просто, у них от відмикається мозок, стримувань вже ніяких немає, вони перетворюються на звірів.
Відомо, що тієї ночі ще троє поліцейських прибули на місце події. На якій стадії конфлікту вони прибули? Вже після смерті Олександра Цукермана чи до?
Не знаю, немає у нас, на жаль, цієї інформації на цю хвилину. Ввечері ми будемо зв'язуватись з нашими кореспондентами, які там саме в Кривому озері збирають вже там по крупицях цю інформацію. Коли саме вони після вбивства вже приїхали, чи ще коли Цукерман був живий, невідомо. Але в будь-якому разі вони є спільниками цього, тому що вони не заявили про вбивство людини, вони не заявили в поліцію, це фактично вже зробили там близькі загиблого, це зробили там працівники медичної служби, але не самі міліціонери. Оскільки не вони заявили про вбивство своїми колегами людини, громадянина, то вони можуть бути визнані і слідством, і судом спільниками в цьому злочині.
Що ж, дякуємо, Дмитро Гнаб, журналіст «Слідство інфо». Ми дізнавалися про те, що вдалося дізнатися, про те, що відбулося в Кривому озері, і, звісно, про процедуру переатестації, яку проходили чи не проходили підозрювані у скоєнні злочину правоохоронці. А я нагадаю, що в нашій студії Микола Величкович, народний депутат України і член колегії Міністерства внутрішніх справ, цей випадок в Кривому озері, він є підставою для того, щоб сумніватися у процедурі переатестації в інших якихось місцях?
Я думаю, що оскільки процес переатестації відбувався з залученням громадськості, тут важко сказати, чи це є особистісний фактор, швидше вважаю, що це особистісний фактор, ніж це є, чи це є система. Тому що ми бачимо, були проблеми по переатестації, зокрема, це і ряд громадських діячів, зокрема, той самий Сімніцин, який виступав про певні перекоси під час певних комісій, я не кажу всюди, тому що ставити під сумнів всюди не можна. Але я думаю, що тут, оскільки процес переатестації ще йде по Україні, то, відповідно, повинна бути більш жорстка така система відбору, підходу до переатестації і більш принципова, особливо, коли йдеться про рядовий склад. Тому що ми дуже багато уваги приділяли офіцерському складу, посадовцям, а от ті, що найнижчого рівня, звичайно, тут є питання для того, щоб уникнути таких моментів заочного проходження тут повинні проходити всі очно, зважаючи на ці події.
А, власне,
це моя позиція.
Для того, щоб уникнути повторення таких ситуацій обурливих, ну, необхідно, щоб винні понесли покарання. Так, не тільки був звільнений начальник Миколаївської обласної міліції, не тільки розформований той відділок, але також і ці шестеро поліцейських понесли відповідне покарання. Так, як сказав Дмитро, що навіть ті, котрі прибули і не заявили, вони вже до певної міри є спільниками. У зв'язку з цим у мене до вас, пане Миколо, запитання. На даний момент розпочато кримінальне провадження за ознаками перевищення влади або службових повноважень. Ну, власне, чи цього достатньо? Якщо йдеться про вбивство, то має бути ж провадження за ознаками вбивства і також не протидії тій людині, котра чинить вбивство, з тих п'ятьох, котрі перебували поряд.
Наскільки знаю, там де також питання по 115 статті, це якраз про зумисне вбивство. Це є класифікація, це, окрім тих статей, про які ви говорили, є і кваліфікація зумисне вбивство, 115 стаття.
А ті, котрі, наприклад, не повідомили про те, що вчинено вбивство, вони по якій статті мають йти?
Я не можу сказати, ну, я не є юристом, щоб сказати конкретно, чи адвокатом, щоб дати конкретну статтю, але думаю, що вони також понесли відповідальність, так само, як на моє переконання, також і ті, які подавали неправдиву інформацію для суспільства. І суспільство, само керівництво, люди, які таким чином також причетні до приховування цього злочину.
Де гарантія, що ми не матимемо таких випадків і в інших населених пунктах?
Я думаю, напевно, гарантією є те, перше, це громадський контроль над переатестацією, це перше. Друге, це є відбір поліцією кадрів, які зараз після переатестації йде новий набір, тобто і відбуваються певні атестації, там відбір по психологічних певних там компонентах через проходження тестів. Знаєте, коли великий колектив 100 чи 120 тисяч поліцейських, тут сказати, що 100% вони будуть ідеальними, ну це було б помилково сказати. Правильніше буде побудувати систему, яка би не допускала на етапі відбору таких кадрів. А друге, створити таку систему, що якщо б навіть є якісь такі порушення, якісь відхилення, щоб від таких кадрів очищатися або і притягувати їх до відповідальності. Я думаю, що саме у цей момент, щоб тільки таким чином можна створити механізм контролю за такими речами, бо давайте відверто скажемо, гарантувати, що зі 100 тисяч чи з якогось іншого не знайдеться якогось, який в якийсь момент з різної якоїсь мотивації зробить якісь правопорушення, ну, важко. Але має бути контроль, який це не допустить, або за це буде покарання.
Якщо говорити про цей низовий районний рівень, якою мірою можна говорити про те, що ці поліцейські відповідають всім необхідним вимогам, навіть з точки зору знання прав людини?
Ну, це, швидше, напевно, треба питатися до керівництва поліції, місцевої поліції. І друге, це як проходили на переатестацію. Мені важко зараз сказати, але я думаю, научний приклад говорить про те, що рішення, яке було прийнято по обласному керівництву, вже не говорю про низовий, є адекватним для того, щоб посилити контроль за особовим складом, було прийнято правильне рішення.
Власне, це випадок, який, можна сказати, перший резонансний після Майдану. До того настільки резонансних порушень з боку правоохоронців я не пригадую. Але, власне, якщо ми говоримо про те, чи відчувають люди, особливо в таких невеликих містечках, як Криве Озеро, чи відбулися зміни, то вони це відчувають, зокрема, через контакти з правоохоронними органами, з їхніми місцевими. Чи є у вас інформація про те, наскільки оновився склад правоохоронних органів саме в таких невеличких містечках і селах?
Ну, по тій інформації, яка є доступна, яка була подавалася офіційно, це десь порядка 80% в тих регіонах, де проходила переатестація. Хотів нагадати, що переатестація ще триває в інших регіонах, тобто це ще повністю не все пройдено. це порядка 80%. Наскільки, як люди відчувають на собі нову підтримку перетестованої поліції, можна сказати, кількоденної давності також подія на Тернопільщині, коли при затриманні людини, яка вбила свою дружину, загинуло двоє працівників міліції, які намагалися його обезброїти, які намагалися зупинити людину, яка стріляла по селі з рушниці, своїм життям жертвували. Тому, знаєте, тут є один випадок. Ми бачимо Миколаївщину, з другої сторони бачимо Тернопільщину, де кілька працівників загинуло під час затримання озброєного чоловіка, який вбив, каже, який сам вчинив злочин. Тому, бачите, тут є такі два моменти, які такі говорять про те, що все-таки поліція також працює для людей, і знаєте, так сумно, коли гинуть люди наші, в тому числі і у формі.
Ну, завжди в таких випадках все залежить від особистості самого поліцейського, але сподіватися тільки на те, що у нас працюватимуть виключно високих моральних якостей поліцейські, не доводиться. Так не може бути, не можуть всі там кілька десятків тисяч, сотня тисяч людей, які працюють у системі, бути високих моральних якостей. Повинні бути якісь стримуючі фактори.
Тому я казав, це не питання на етапі відбору. Тим більше, якщо поліцейські працюють в конкретному регіоні з людьми, і якщо є інформація про те, що люди там ведуть себе невідповідно, неадекватно, вже навіть не говорячи про якісь злочинні дії, то тут має бути ця комунікація між суспільством і керівництвом поліції. Тоді цей двосторонній зв'язок дасть можливість контролювати навіть зі сторони громадськості, навіть зі сторони мешканців, дії тих же поліцейських, які з нею контактують. І думаю, це буде правильний момент, і тоді буде довіра суспільства до поліції, і тоді це буде разом, насправді, така народна поліція.
Николай Величкович, народный депутат Украины, член коллегии МВД. Мы говорили о возмутительном убийстве жителя села Кривое озеро Александра Цукермана. Его убили работники полиции несколько дней назад. И мы говорили о том, как расследуется дело, какое наказание понесут эти полицейские.